Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hello.
Podcast Network Asia.
Halo, sekarang podcast Dosis Katalis sudah menjadi bagian dari Podcast Network Asia. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di sosial media PNA. Dan gak ketinggalan juga didukung oleh Podmetrics. Jika kamu mau monetisasi podcast kamu, bisa langsung aja cek ke podmetrics.com.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Denta. Dan ini adalah Podcast Dosis Katalis. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kabar teman-teman sekalian baik-baik saja. Gak kerasa, again udah akhir tahun 2022. Kayaknya, gak tahu, semenjak COVID itu, semenjak pandemi itu kayaknya makin berasa cepet aja ya yang namanya waktu berjalan. Ya seperti yang mungkin teman-teman ketahui, podcast berawal dari pandemi. Tiba-tiba sudah mau tahun kesekian nih. Tahun keberapa nih berarti? 2021 terus habis itu enggak. Dari tahun 2020 kan pandemi kan 2020. Dari tahun 2020, 2021, 2022. Berarti udah lebih dari berapa, 2 tahun. Wow. Saya telah bermonolog ngomongin soal banyak hal terutama tentang kesehatan. Terima kasih sudah selalu mendengarkan. Terima kasih juga yang Spotify Wrapped-nya mencantumkan atau tercantum Podcast Dosis Katalis. Senang rasanya bisa berbagi bersama teman-teman sekalian. Jadi ya walaupun beberapa waktu terakhir ini kayaknya saya karena satu dan lain hal, kesibukan sini dan sana, jadi agak beberapa kali tidak sempat update gitu ya, agak kepotong-potong. Tapi saya berusaha untuk tetap konsisten karena yang menjadi konsisten itu sulit. Saya harap ini di akhir tahun ini teman-teman sudah, kalau teman-teman punya resolusi awal tahun soal hidup sehat dan kesehatan apapun itu, moga-moga di akhir tahun ini ketika teman-teman mengevaluasi resolusi itu hasilnya positif ya. Ya walaupun mungkin tidak sempurna gak apa-apa, tapi oke lah ya. Saya mau cerita soal, again, cerita soal ada salah satu penyakit yang saya takut banget. Nih. Semua penyakit saya takut sih sebenarnya. Cuma ada salah satu penyakit itu yang survival rate-nya sangat rendah. Terus habis itu selain survival rate yang sangat rendah, kualitas hidupnya juga nanti akan sangat jauh berkurang. Karena sebenarnya kalau soal meninggal itu kan pasti ya. Jadi saya percaya bahwa umur kita itu sebenarnya sudah ditentukan oleh takdir sebenarnya, ya kan. Jadi agak itu apa? Enggak mungkin kita mundur-mundurkan waktu kita sebenarnya, ya kan. Yang kita bisa lakukan itu adalah dari waktu yang tersisa ini, ya kan, itu kita bisa melakukan yang terbaik, kualitas hidup kita yang baik ya, kualitas hidup yang baik, terus habis itu kita melakukan sesuatu yang baik ya, segalanya yang baik lah ya. Nah kalau kita misalnya sakit-sakitan, kita punya penyakit kronis, kita punya penyakit macam-macam, gimana kita bisa punya kualitas hidup yang baik, gimana caranya kita bisa berbagi, gimana caranya kita bisa memberikan sesuatu yang baik buat hidup ini, buat sekitar kita, kan gak mungkin gitu. Jadi sebenarnya inti dari podcast saya ini kan, Dosis Katalis kan itu ya. Oke, kembali lagi ke tadi soal penyakit yang saya takutin. Itu pokoknya semua yang berhubungan dengan penyakit di liver, di hati dan saluran cerna, terutama yang namanya kankernya, ya kan? Ya, jadi perlu teman-teman ketahui bahwa kanker itu adalah bukan penyakit yang kita dapat karena ketularan sesuatu, ya, bukan penyakit infeksi, tapi kanker itu terjadi karena sel-sel dalam tubuh kita tidak apa ya, menjadi tiba-tiba bertumbuh dengan sangat liar. Jadi bayangkan kalau misalnya sel-sel kita tidak bisa diatur, kan? Bayangkan kayak itu deh, kayak apa namanya, paskibraka atau rombongan baris-baris gitu. Kalau nggak bisa diatur ya udah kan susah kan ya. Atau bayangkan paskibraka, kalau misalnya satu atau dua orang nggak bisa diatur, susah. Sama kayak kanker kayak gitu. Jadi nggak bisa diatur dan mereka liar, dan mereka akhirnya sudah nggak bisa diatur, mereka menyerang tubuh kita sendiri. Padahal mereka sebenarnya bagian dari tubuh kita. Jadi mereka mengambil nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya, mereka mengambil banyak hal lah. Mereka menjadikan beban di tubuh kita. Itu kanker tuh. Dan sebenarnya semakin panjang usia kita, semakin tinggi juga itu resiko kita terkena kanker, atau semakin tinggi kita resiko kita untuk sel-sel dalam tubuh kita memberontak karena capek kan lama-lama gitu kan. Kayaknya kalau di awal mungkin masih bisa diatur gitu ya, di usia-usia awal kehidupan tiba-tiba semakin lama semakin sulit diatur. Itu sesuatu yang alami, sama juga dengan kanker gitu. Jadi salah satu yang saya usahakan biar jangan sampai kena itu adalah, ya Allah, jangan sampai kena kanker deh. Nah, apalagi kalau kanker yang ini, yang saluran cerna, ya, berhubungan dengan saluran cerna, mau kanker usus ya, mau kanker hati, liver ya, hepatocellular carcinoma, atau kanker dari sel-sel di hepar, di liver, itu apa ya, bisa dibilang ya tadi survivornya sangat rendah. Terus kalau misalnya ketahuan itu biasanya sudah telat. Jadi dia kalau ketahuan tuh udah sangat telat, sehingga akhirnya mau di kemo seperti apapun, mau di terapi seperti apapun, tetap aja waktu yang tersisa itu sangat sedikit. Kalau saya ngomongin soal yang tadi ya, mungkin lain waktu saya ngomongin soal kanker di usus, tapi saya pengen fokus sekarang di di liver. Di liver itu bisa terjadi kanker hepatocellular carcinoma. Nah, mungkin terdengar sangat tidak relate ya, karena apa itu hepatocellular carcinoma? Pada dasarnya itu kanker di liver. Salah satu yang paling banyak membuat pokoknya salah satu penyebab deh. Salah satu etiologi, salah satu penyebab dari kenapa kok orang bisa sampai kena hepatocellular carcinoma, itu ternyata banyak yang berhubungan dengan kebiasaan kita di waktu masih muda, di waktu kita masih seger-segernya, di waktu kita masih sehat-sehatnya. Oh, yang namanya kanker di liver banyak tentunya penyebabnya, bisa karena alkohol, bisa karena virus, jadi virus apa namanya, serangan dari virus hepatitis B misalnya. Kan, merusak tatanan di sel-sel di heparnya, terus habis itu akhirnya membuat sel-sel tersebut memberontak dalam tanda kutip. Nah, selain tadi alkohol, hepatitis B, salah satunya itu adalah yang kita sebut dengan non-alcoholic fatty liver disease. Jadi penyakit liver tapi non-alcoholic. Jadi pada non-alcoholic fatty liver disease itu pada dasarnya hati kita, liver kita atau liver seseorang ya, itu dipenuhi dengan ya tadi fatty, lemak. Jadi ketika liver itu dipenuhi lemak, bayangin nih. Liver itu kan tugasnya baik banget tuh. Sel-sel di hepar tuh di hati tugasnya banyak sekali. Mereka mulai memetabolisme energi, mereka menyimpan energi, mereka mendistribusikan vitamin storage ya, Terus habis itu tuh menyaring segala sesuatu, ya, toksin dan lain sebagainya. Jadi pembuluh darah kita tuh lewat situ. Terus habis itu menyaring lah semua darahnya. Terus atau memberi selain. Jadi saya selalu bilang bahwa heparin itu all in one nih. Dia ada fungsi factory-nya atau fungsi pabriknya, dia ada fungsi self defense, sefungsi pertahanan. Nah, dia ada fungsi apa lagi? Pembuangan, ada di situ semua. Jadi, luar biasa memang heparin ini. Dan kita kalau misalnya heparinnya rusak, udah nggak bisa deh kita, benar-benar nggak bisa hidup tanpa liver kita. Dan bayangin ya, di hepar, di liver itu banyak sel-sel yang fungsional gitu, yang berfungsi, tapi akhirnya bentuknya kan kayak kayak puzzle-puzzle gitu, sel-selnya mengisi satu sama lain tuh sel-selnya, tumpukan-tumpukan sel yang berfungsi satu sama lain yang sangat indah terorkestrasi gitu ya. Tapi tiba-tiba nggak bisa berfungsi karena apa? Karena diantara sel-sel tadi ada tumpukan lemak. Ada tumpukan lemak yang sangat banyak. Banyak banget lemaknya. Begitu karena saking banyaknya akhirnya si liver tadi nggak bisa berfungsi dengan baik, yang mulai dari non-alcoholic fatty liver disease tadi terjadi, lanjut bisa menjadi non-alcoholic steat atau hepatitis. Jadi ada inflamasi atau ada radang di situ, akhirnya membuat radang di livernya. Ujung-ujungnya bisa ke karsinoma hepatoseluler atau kanker di liver. Aduh, itu luar biasa sekali. Lalu penyebabnya apa? Penyebab kok bisa tadi ada non-alcoholic fatty liver disease? Kenapa kok bisa ketumpuk lemak ini si liver ini? Wah, berarti kalau kita biar kita nggak kena non-alcoholic fatty liver disease, berarti kita harus jangan sampai kita atau kurangi makan lemak. Nah, itu pasti logikanya ya. Kita nggak pengen liver kita ketimbunan lemak, berarti kita nggak boleh makan lemak. Nah, kayaknya logikanya kayak gitu. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi yang membuat ini yang teman-teman harus tahu nih, yang membuat kenapa bisa sampai ada penumpukan lemak ya, di dalam liver kita itu adalah kebanyakan atau over dari konsumsi gula. Ya, tapi emang gitu gula ya. Jadi saya selalu bilang kalau gula itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, jelas. Ya, kalau nggak ada glukosa kita nggak bisa ngapa-ngapain nih, energi ada di situ, ya kan? Masalahnya kalau terlalu banyak gula, di pasal di situ ya. Terus habis itu sel-sel kita udah bilang, wah, it's enough, kita sudah nggak butuh gula lagi. Gulanya terus habis itu mau kemana? Karena gula itu nggak bisa terlalu banyak ya beredar di sirkulasi di pembuluh darah kita, di darah kita tuh nggak bisa. Akhirnya diambil sama si hati. Terus akhirnya gula tadi itu di metabolisme, dan ketika udah gak bisa lagi kan, jadi gula itu kalau misalnya berlebih ada yang dijadikan cadangan energi, glikogen, bisa di liver, di hepar, atau bisa di otot, ya kan. Tapi kalau udah full ya, karena udah ya, bayangin ya kalau kita nge-charge power bank itu kan ada kapasitasnya kan, sama kayak di hepar kalau menyimpan glikogen, di otot menyimpan glikogen juga kayak gitu. Nah, kalau udah full ya akhirnya ekses dari gula tadi akan diubah menjadi lemak, ya kan. Nah, lemaknya ditaruh di mana? Salah satunya di hepar, salah satunya. Tentunya selanjutnya kalau hepar udah penuh pun akhirnya dipindah ke bagian tubuh yang lain, termasuk terutama itu adalah yang saya selalu bilang ada di rongga perut kita, di visceral fat kita, ya kan, seperti itu. Jadi bahkan ada beberapa penelitian yang sudah mencari tahu hubungan nih antara konsumsi gula berlebih sampai ke tadi hepatoseluler karsinoma tadi gitu. Ternyata emang korelasinya positif. Artinya kita ketika kita terlalu banyak mengkonsumsi gula tambahan ini, terutama gula tambahan ya, karena kan secara natural itu, secara alami itu gula itu sebenarnya di mana-mana. ya di nasi yang kita makan, di kentang yang kita makan, di buah yang kita makan itu semua sudah ada gula. Jadi di sini yang saya maksudkan adalah gula tambahan, gula di luar itu semua. Gula apa itu? Gula pasir ya. Terus habis itu kayak kalau gula-gula tambahan yang ada di apa? Yang di minum-minuman itu banyak macamnya juga tuh. Ada yang pokoknya kalau kita lihat ada tulisan sukrosa aja, nah itu tuh gula tuh. Gula pasir, gula tambahan. Nah, dari situlah inti dari semua ini penyakit itu tadi. Nah, ada juga yang akhirnya bilang, saya kan sering ngomongin soal gula tambahan ya, bahayanya. Tapi ada juga yang pernah bilang, dok, tapi gak apa-apa dong saya minum teh ya, dengan gula pasir yang lebih banyak. Karena saya butuh energi nih selama satu hari saya kerja tuh butuh energi yang banyak. Jadi walaupun misalnya harusnya gula kan menurut Kemenkes kan gula tambahan itu sehari itu ya 50 gram gula tambahan. Berarti kalau saya kerja keras, saya kerja di lapangan, saya wah banyak lah pekerjaannya. Dan saya butuh energi, saya mau olahraga gitu kan. Berarti saya gak apa-apa dong minum, apa mengkonsumsi gula di atas 50 gram setiap harinya. Gula tambahan tadi. Gak apa-apa dong kalau misalnya teh saya, kopi saya dimasukkan gula itu sampai di atas 50 gram setiap hari. Gak apa-apa. Kan saya butuh energinya. Jadi saya butuh energi buat beraktivitas. Jadi kayak biar menjustifikasi yang tadi itu. Padahal itu tidak. Itu jelas sebuah keyakinan yang harus diperbaiki ya, teman-teman sekalian. Karena gula pasir yang kita minum itu sebenarnya bukan hanya gula yang sumber energi kita yang bisa langsung digunakan ke tubuh. Jadi jangan pernah membayangkan bahwa kalau kita minum, misalnya katakanlah kita taruh 15 gram gula pasir ke dalam teh kita. Jangan pernah membayangkan bahwa 15 gramnya itu langsung diserap oleh tubuh, langsung diserap oleh sel, dan langsung dijadikan energi. Sumber energi, enggak. Enggak kayak gitu cara mainnya. Ya. Jadi ini kita bicara soal gula pasir deh ya, yang paling gampang. Itu sebenarnya itu kan namanya sukrosa. Sukrosa ini sebenarnya terdiri dari dua part gula. Yang pertama itu adalah glukosa, yang part kedua adalah fruktosa. Kedua-duanya ya satu banding satu lah. Jadi kalau kita konsumsi gula pasir 20 gram itu 10 gramnya glukosa, 10 gramnya lagi itu adalah fruktosa. Glukosa jelas, glukosa itu adalah gula yang menjadi sumber energi kita masuk ya. Misalnya dari nasi dipecah-pecah-pecah jadi glukosa ya, terus habis itu diserap tubuh kita. Nah, fruktosa itu sebenarnya gula yang juga ditemukan alami di alam. Waduh, kuning. Ya, apa namanya? Ditemukan di alam lah. Jadi kayak di buah-buahan itu ada, di tanaman kalau ada gula itu biasanya gulanya terdiri dari fruktosa. Nah, jadi gula pasirnya terjadi dua nih, glukosa sama fruktosa. Ya. Glukosa dari si gula pasir tadi, glukosa itu bisa langsung diserap. Katakanlah ya. Kita simplifikasi aja, jadi langsung diserap ketika masuk ke dalam usus kita, langsung diserap, terus habis itu langsung masuk ke pembuluh darah, langsung ke sirkulasi darah, terus habis itu bisa diserap sama sel ketika mereka membutuhkan energi. Nah, itu glukosa. Fruktosa enggak gitu. Fruktosa itu enggak bisa langsung, men. Enggak bisa langsung masuk ke dalam tubuh kita ya, diserap usus, langsung ke pembuluh darah, langsung ke sel, nggak bisa. Jadi fruktosa itu hanya bisa di metabolisme di hati, di liver, di hepar kita, nggak bisa di tempat lain. Nah, masalahnya fruktosa ini kita nggak bisa dikatakan tuh nggak, kalau misalnya kita bilang soal fruktosa murni gitu ya, itu sebenarnya kita nggak butuh banget. Kita butuhnya glukosanya ya. Kita butuh glukosa, jelas glukosa kita butuh, kita langsung masukkan ke dalam ke dalam tubuh kita. Nah, fruktosa itu nggak bisa langsung diserap, harus di metabolisme dulu dalam hepar. Di mana byproduct-nya dari fruktosa itu adalah lemak. Jadi itulah yang akhirnya membebani hati kita. Ya. Bukan hanya masa lalu yang bisa membebani hati kita, saudara-saudara, tapi juga fruktosa. Jadi fruktosa tadi yang berlebihan, ya, yang sebenarnya nggak dibutuhkan oleh tubuh, ya, karena glukosanya sudah masuk ke dalam sel, fruktosanya akhirnya mau dikemanain nih? Jadi liver ngomong, ya ini mau dikemanain? Kita nggak bisa ngapa-ngapain dengan barang ini. Akhirnya diapain? Dimasukkanlah menjadi lemak. Dan di mana? Ya udah, karena hati kita itu selalu ingin memendam semuanya, termasuk lemak ini. Akhirnya lemaknya dipendam dalam hati itu. Akhirnya ya udah, jadi ujung-ujungnya nanti non-alcoholic fatty liver disease. Akhirnya nanti jadi apa? Ujung-ujungnya nanti tadi yang bilang hepatoseluler karsinoma atau penyakit hati atau macam-macam lah, segala macam itu. Jadi luar biasa ya, dari cuman kebiasaan kita minum gula pasir berlebih. Nah, fruktosa itu sebenarnya kita nggak butuh-butuh banget gitu ya, teman-teman sekalian. Ini lagian fruktosa itu sebenarnya dan kemampuan tubuh kita untuk memetabolisme fruktosa itu sangat terbatas. Dan kita tuh sudah dapat, dan kita sudah dapat fruktosanya itu udah dari mana-mana gitu, dari gula, terutama dari buah-buahan. Buah-buahan itu kan gulanya sebenarnya fruktosa. Cuman walaupun dia fruktosa, tapi sebenarnya jumlahnya lumayan nggak terlalu banyak sih sebenarnya. Jadi kalau kita udah makan buah-buahan, sebenarnya batas tubuh kita mengkonsumsi fruktosa itu udah mau habis. Ya kan? Kita mengkonsumsi apapun itu di yang alami itu, dia batas fruktosanya udah mulai habis. Makanya kita dikasih batas juga untuk mengkonsumsi gula tambahan. Ya. Gula tambahan itu kan yang sesuatu yang bisa kita kendalikan. Kalau gula-gula di alami, gula-gula alami itu kan kita sesuatu yang satu paket ya. Jadi kalau misalnya kita misalnya makan jeruk deh. Jeruk itu kita mau nyari vitamin C-nya. Vitamin C-nya itu udah satu paket sama fruktosanya. Which is anyway, vitamin C maksudnya fruktosa di jeruk itu sebenarnya salah satu fungsinya adalah biar meningkatkan bioavailabilitas dari vitamin C-nya. Jadi fruktosanya itu justru membuat si vitamin C itu lebih gampang diserap oleh tubuh. Jadi fungsinya fruktosa kalau di alam itu kayak gitu. Tapi kalau misalnya fungsinya fruktosa di gula tambahan itu almost non-existent, kayak nggak ada gitu kita bisa bilang. Dan tubuh juga nggak butuh fruktosa. Jadi kamu kalau misalnya memang memasukkan gula tambahan ke dalam minuman, yaitu tetap harus ada batasnya. Tadi masukin gula tambahan itu nggak cuma di minuman ya, di makanan juga. Dan itu harus ada batasnya. Mau kamu kerjanya keras kayak, mau kamu mau olahraga keras kayak, mau ngapa-ngapain kayak gitu yang butuh energi banyak, tetap batasan gulanya, gula tambahan ya, gula pasir itu, sukrosa itu ya sehari maksimal 50 gram kalau menurut Kementerian Kesehatan. Kalau saya pribadi, saya lebih milih pakai standar dari American Heart Association, which is cuma 25 gram gula tambahan. Ya. Yeah. Jadi enggak ada kan? Coba pernah enggak dengar ada rekomendasi untuk gula tambahan itu dibagi-bagi tergantung dari aktivitasnya? Enggak ada kan? Maksudnya enggak ada. Terus habis itu Kemenkes bilang bahwa kalau yang aktivitas moderate 25 gram per hari, kalau yang aktivitas fisik berat itu 75 gram per hari, kalau yang kuli bangunan misalnya ya, atau yang yang kerjanya sangat berat, ekstra berat itu jadi 150 gram gitu kan, enggak. Semuanya sama dipukul rata 50 gram. Karena apa? Karena alasan itu ada fruktosanya itu. Jadi kita gak bisa memakai alasan bahwa we need so much energy, terus habis itu kita jadikan alasan untuk we take extra sugar buat hari itu. Gak bisa ya. Jadi itu yang mesti teman-teman ketahui soal gula pasir, soal sukrosa, soal gula tambahan, soal hepatoseluler karsinoma. Asli deh. Ini gara-gara kemarin nih saya ngobrol-ngobrol soal hepatoseluler karsinoma sama apa namanya teman saya, jadinya kebayang-bayang terus. Dan itu well, itu salah satu penyakit yang lumayan, oh enggak deh, mengerikan lah pokoknya. Oke, itu dulu kita pembicaraan soal topik minggu ini. Semoga begitu dengar podcast episode kali ini ya, semakin yakin teman-teman untuk membatasi konsumsi gula tambahan harian. Gula tambahan boleh enggak? Boleh, but selalu ada limit ya yang harus dipatuhi, ya, diikuti. Biar apa? Biar hidup kita nanti lebih berkualitas. Ingat ujung-ujungnya apa sih? Ujung-ujungnya kita pengen ya di sisa waktu hidup kita di dunia ini kita bisa punya kualitas hidup yang baik, kita bisa punya apa? Energi yang baik ya, untuk bisa berbagi hal-hal yang baik buat semua orang. Ya, sebanyak mungkin orang. Ya. Oke teman-teman sekalian, segitu dulu. Seperti biasa, kalau mau tanya bisa DM saya di Instagram atau Twitter @sdenta atau email di denta@posteo.de. Segitu dulu teman-teman. Stay safe and stay healthy and stay sharp. Wassalam.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.